Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan ucapan Imam Ibn Rajab. Beliau mengatakan, idza syarakahu min aslihi, apabila riya menyertai amalan dari semenjak aslinya, dari semenjak awalnya, fannususus sahihatu tadullu ala butlanihi wa hubutihi, maka nas-nas yang sahih menunjukkan akan batalnya dan gugurnya amalan tersebut. Karena riya dari semenjak awal. Ini menimpa siapa? Pertama adalah munafikun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafikun, apabila mereka berdiri melakukan salat, tidaklah mereka melakukan salat kecuali dengan penuh kemalasan. Yura'unan nas, dalam rangka riya, murni untuk ditonton, murni untuk dilihat, murni untuk pamer, agar supaya dia tetap eksis, teranggap sebagai muslim, padahal dia munafik. Maka kalau apabila ada sebuah amalan dari semenjak awal tujuannya adalah riya, maka tertolak, batal amalannya dan tertolak. Nah, yang semisal ini bisa menimpa seorang muslim yang memiliki kepentingan dan tujuan duniawiyah. Berhati-hatilah kaum muslimin. Nabi kita menyebutkan hal itu dalam salah satu hadis. Kepentingan dunia itu disebutkan dalam hadis, taisa abdu dinar, taisa abdu dirham, taisa abdul khamisa khamilah. Binasa hambanya dinar, binasa hambanya dirham. Dia beribadah karena faktor uang, dinar, dirham. Atau dia beribadah karena faktor ingin menjabat sebuah kedudukan tertentu yang dia inginkan. Maka orang ini kalau beribadah itu diawali awalnya memang untuk riya. Dia keliling ibadah ke masjid-masjid karena tahun 2024 besok mengharap dapat suara yang banyak. Dia berupaya berbaik-baik dengan masyarakat, memberikan sokongan dana, sokongan pembangunan dalam rangkanya supaya besok dapat suara.
kadangkala bahasanya. Niki bantuan ye, ikhlas karena Allah. Cuman ngenjian kelalen pak, nyuwun doa restune. Lah maksudnya pripun? Bahkan kadangkala disusuli dengan doa restu lan suara. Memang tujuannya murni agar mendapatkan banyaknya suara itu. Itu karena faktor apa? Dunia. Berhati-hatilah dari ancaman yang satu ini. Yang berikutnya, amma idza kana asrul amal lillah. Yang kedua, apabila amalan awal mula niatnya karena Allah. Awal mula niatnya karena Allah. Thumma tar alaihi niat riya. Kemudian muncul terbesit niat pamer, niat riya di tengah-tengah amalan. Perlu kami sampaikan misal yang tadi kita bacakan hadisnya. Orang salat yaqumur rajul Allahu akbar yusalli, salatnya seorang muslim salat lillah, dari semenjak rumah berangkat ke masjid ya lillah, enggak ada tujuan untuk dipamer di ini sudah sudah mayoritas kaum muslimin juga seperti itu dan aktivitas harian. Tur'alihi riya, terbesit riya di tengah-tengah salat. Rakaat kedua, ketiga, atau keempat. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Bisa terjadi itu. Bagaimana solusinya? Sebelum kita bicara masalah solusi, orang yang tertimpa seperti ini ada dua kondisi, ada dua keadaan. Kata beliau, "Fengkana khatiran wadafahu." Apabila terbesit ria di hatinya, tetapi dia menolaknya. Terbesit lihat itu ada orang di sampingnya, tinggal enggak, saya sholat karena Allah. Ya tentunya enggak buru-buru begini-gini pak dalam sholat kayak perang saat ini malah ngetan ngetoni pak dalam dim terbesit lagi enggak, ini sholat ini tolak, ingkari berkecamuk antara panggilan ria, godaan riya dengan ajakan untuk ikhlas. Itu terjadi dalam batin kita, kalbu kita. Kalau kita berhasil menolaknya, upaya kita mengingkari itu dan mengingkari dan mengingkari bisikan rayuan godaan syaitan dalam lini riya, maka fala yadurruhu bighairi hilafin, maka hal itu tidak membahayakannya. Bighairi hilafin, dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana." Rabbana, wahai Allah, Rabb kami, jangan kau siksa kami pada sesuatu yang kami salah atau kami lupa. Ini terjadi riya, dia menolak, berusaha mengingkari. Kalau orang lupa atau salah saja diampuni, ini bukan salah, ini Syaitan yang memasukkan hasutan riya dan dia menolaknya. Ini lebih-lebih lagi maksudnya. Tidak akan disiksa gara-gara faktor ini. Bahkan dengan itu dia selamat dari riya tersebut. Sampai kapan itu kaum muslimin? Ingkarinya itu terus, Pak. Jangan sekali tok dia oralah. Itu kemudian dia lagi, Pak. Harus ingkari. Pada rakaat kedua terjadi riya. Ingkari. Ikhlas saya, tidaklah kita ibadah karena orang. Pergi kamu, syaitan. Terus rakaat yang ketiga bisikan lagi datang. Ingkari lagi sampai selesai salat kita. Bahkan menjaga ikhlas setelah selesai salat dan terus dijaga. Jangan sampai timbul riya satu saat nanti. Yang berikutnya kata beliau, kondisi yang kedua, wa nistarsala mahu, apabila riya yang terbesit di hatinya bersambung, berketerusan, maka fuyubtilu, maka ini membatalkan ibadah itu, menggugurkan pahalanya. Riya muncul, bahkan dia senang dengan riyanya. Bisikan itu, calon mertuamu ada sedang duduk menyaksikanmu. Dia senang gitu. Bahkan dia bersengaja untuk riya. Dalam rangka supaya nanti malam saya mau datang ke sana, mudah diterima dalam meminang putrinya. Na'udzubillah min dzalik, yang seperti ini para ulama mengatakan ibadah itu batil dengan sebab riya yang ada. Tidak diterima dan bahkan dia melakukan dosa yang lebih besar daripada perzinaan, pembunuhan. Karena tingkatan syirik kecil di bawah syirik besar, di atas semua dosa yang ada yang lainnya. Tingkatan dosa itu apa? Syirik akbar, kufur akbar, nifaq akbar. Ini kalau mati dengan membawa dosa ini, kekal dalam neraka. Menggugurkan semua amal saleh. Kemudian di bawahnya, syirik kecil, kufur kecil, nifaq kecil. Ini menggugurkan amalan yang di situ ada, syirik kecilnya menggugurkan amalan. Tetapi tidak menggugurkan semuanya. Kalau mati dengan membawa dosa ini, tidak diampuni. Tetapi akan disiksa sampai habis. Kenapa sampai habis? Karena dia memiliki amalan soleh yang dia pernah melakukannya dan ikhlas. Ketika syirik kecilnya sudah habis, barulah dia akan keluar dari an-nar. Karena dia masih memiliki amal soleh. Di bawah syirik kecil, kufur kecil, nifaq kecil, ada bid'ah di sana. Di bawah bid'ah ada dosa-dosa besar, berzina, homo, mencuri, membunuh, khamar, narkoba, dan yang lain-lainnya. Nah, riya itu di atas dosa-dosa besar. Karena itu sangat berbahaya sekali. Hendaknya kita waspada dari dosa-dosa tersebut. Kita lanjutkan sedikit ucapan dari beliau. Jika kan al-amal yartabitu awwalu bi akhirih, apabila amalan ibadah itu berkaitan, ada awalnya sampai akhirnya, seperti ibadah salat, seperti ibadah puasa, maka amalan satu itu tidak diterima. Amalan itu batil.
tidak diterima Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kedua, jadi perlu kami sampaikan di sini, amal manusia terbagi menjadi dua. Ada amalan yang akhiran dan awalnya panjang, sholat. Ada puasa yang terputus-putus, ada ibadat yang kedua adalah puasa, pagi sampai sore. Tetapi amalan tersebut terpisah dengan amalan yang lainnya. Salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya terputus. Salat qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat malam terputus. Sehingga ada kalanya riya terjadi di tengah-tengah pelaksanaan satu ibadah itu. Maka ibadah yang satu rangkaian ini tertolak semuanya. Ikhlas 2 rakaat pertama, riya 2 rakaat yang kedua. Maka 4 rakaat ini ditolak semuanya. Bukan, ya mendinglah masih 2 rakaat yang pertama ikhlas, yang kedua riya. Tidak, ini ada kaitannya. Maka tertolak semuanya. Puasa bagi hari ikhlas, yang hari riya sampai sore riya, ya mending setengah hari diterima, setengah hari tolak. Tidak, tolak semuanya. Karena ada kaitannya. Nah, kata beliau lanjutannya adalah wama malayirtabitu, sebuah amalan yang tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Mitul qira'ah, seperti membaca Al-Quran, wudzikir, zikir. Maka amalan tersebut kalau seandainya terjadi padanya riya, maka yang batal atau yang tertolak adalah amalan yang di situ terdapat padanya riya. Seorang umpamanya sedekah ikhlas, satu hari dia sedekah ikhlas, satu hari dia sedekah riya, maka yang ditolak sedekah yang ada padanya riya. Sedekah yang awal-awal diterima karena ikhlas. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah. Dan ini adalah ucapan dari Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Walhamdulillah. Ini yang bisa kami sampaikan. Karena memang waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Apa ini? Ini isinya roti, Pak. Pertanyaan banyak banget. Kita ambil beberapanya. Ada pertanyaan, apakah tidak mengapa apabila seorang memberi sebutan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Gusti Allah? Hadirin yang kami muliakan, pembahasan tentang nama Allah dan sifatnya itu adalah tauqifiyatun, harus sesuai dengan nas. Harus sesuai dengan nas. Kalau Gusti itu menjadi salah satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh disebut. Sekarang tinggal makna Gusti itu apa? Kalau makna Gusti itu adalah Tuhan, seperti bahasa Indonesia Tuhan, Bahasa Arabnya Rabbun. Maka tidak mengapa dipakai Gusti Allah, Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbuna Allah, bahasa Arabnya Rabb kita ada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Gusti ini disematkan juga untuk manusia, nah, Gusti apa begitu namanya seorang, nah, maka lebih bagus bagi kita menghindarinya. Kita memakai kata-kata yang untuk Allah Azza wa Jal saja. Yang kita berhati-hati di situ akan menyerupakan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Maka kita mengucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala atau Rabbunallah, atau dengan kalimat Allahumma, ya Allah, begitu. Apabila kita sedang sholat terbesit atau teringat urusan duniawi, apakah kita termasuk munafik? Jawabannya ya kaum muslimin, ini pas kebetulan yang buat nulis nota, Pak. Ini berarti kemutan tali, kemutan dunia nih, Pak. Ini apa ini? Hanya tanya, hanya sekedar. Tidak masalah. Intermezzo aja, Pak. Hadirin makan, salat itu ada istilah di situ khusyuk. Khusyuk itulah yang menjadikan berat dan ringannya bobot salat kita. Kalau kita semakin khusyuk dalam salat, maka semakin besar pahala salat kita. Al-Imam Al-Albani menyebutkan hadisnya dalam kitab Sifat Salat Nabi, adanya seorang yang salat diterima hanya 5%-nya, 10%-nya, 20%-nya, atau bahkan cuma 4%, 5%. Apa yang mempengaruhi beda bobot salat seorang yang dengan yang lainnya adalah tentang khusyuknya. Apa itu khusyuk ya kaum muslimin? Hudurul qalbi fi shalah. Hadirnya hati dalam sholat. Semakin kita sholat dan hati kita ikut dalam sholat kita, menyertai bacaan kita, hati kita ikut dalam gerakan kita, itu namanya kita sholat dengan khusyuk. Maka ketika kita sholat dengan khusyuk, pahalanya semakin besar. Ketika kita sholat ternyata hadirnya hati kita berkurang karena kesibukan duniawiah. Ingat tentang dagangan, ingat tentang peternakan, pertanian, ingat tentang keluarga dalam sholat. Sehingga bisa terjadi orang sholat itu gak merasa, karena pikirannya kemana-mana. Karena dia makmum ikuti imam. Sampai tiba-tiba assalamualaikum, assalamualaikum, kaget. Ah, bisa rampung? Kemana tadi sholatnya? Ya sholat, tapi pikirannya entah kemana-mana. Sing penting sah tok. Sah, walaupun tidak khusyuk. Karena khusyuk bukan rukun dalam sholat. Yang menjadi rukun dalam sholat adalah tuma'nina. Ini yang kadang orang tidak bisa membedakan atau tidak mengerti perbedaan antara tuma'nina dengan khusyuk. Tuma'nina adalah tenangnya setiap gerakan-gerakan sholat. Itu rukun. Kalau sampai sholatnya tidak tuma'nina, tidak sah. Kalau khusyuk, ini tidak berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat, tetapi bermutu dan tidaknya sholat itu. Besar dan sedikitnya nilainya, itu berkaitan dengan khusyuk. Nah, yang ditanyakan ketika seorang sholat ingat tentang urusan duniawi, tidak membatalkan, bukan munafik. Nah, bukan munafik,
bukan pula pembatal salat, tetapi mengurangi nilai salat. Apakah masih dikatakan riya ketika kita menceritakan amal ibadah kita kepada orang lain ketika amal itu sudah selesai dikerjakan? Riya itu berkaitan dengan niat. Niat itu mahaluhal qalb, tempatnya di hati. Ketika seorang sudah selesai melakukan sebuah amalan, dia ikhlas karena Allah. Ini harus dijaga. Materi yang kita sampaikan dari tadi adalah ini dia. Harus dijaga keikhlasannya. Karena masih terancam kalau satu hari timbul riya berkaitan dengan ibadah itu. Misal orang haji ikhlas karena Allah. Pulang haji masih ikhlas. 2-3 bulan dia ada kepentingan ingin menjaga sebagai lurah atau kepala desa. Hah? Gak pernahnya ada huruf besar di depan nama dia. Kali ini dipasang tuku larang-larang huruf H. Tuku mutan dikubah. Sampai sekarang 68 juta itu. Ya ya ibadah haji. Larang-larang orang dinggo tulis baik. Hah? Supaya besok jadi lurah. Tujuannya sudah berubah. Yang tadinya sudah ikhlas dikotori sendiri karena faktor duniawiyah, hajat, kepentingan yang dia inginkan. Jadi korban ibadah yang sudah ikhlas. Berubahlah niatannya dengan riya. Mungkin terjadi? Mungkin. Ini hanya sekedar contoh, tapi bisa jadi dalam bab-bab yang lain. Sedekah awalnya ikhlas, suatu hari dapat pujian berubah. Ya. Ribuan. Ramung dong. Minta nasihat kesabarannya untuk menghadapi orang tua dan pasangan yang sikapnya apa ini? Toksik, jelek, selalu memandang salah atau buruk tentang apa yang kita lakukan. Hadirin kan, namanya orang beriman itu pasti diuji. Afa hasibtum an taqulu amanna ahasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah mereka menyangka ketika mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Pasti diuji. Nah, ujian itu diantaranya adalah dari orang yang sekitar kita, yang mereka belum tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah al-haq. Kita dicela, dicemooh, dikritik, di ini, di itu, bahkan diintimidasi, bahkan diancam. Bahkan kadangkala orang tua yang tidak tahu, yang sementara ini menganggap kita sesat, memutus hubungan. Dan bahkan kadangkala mengatakan, kamu saya coret dari keturunanku, tidak dapat waris. Ujian itu. Kalau kita ikuti orang tua kita, maka yang akan menyesal kitanya dan orang tua kita. Tetapi kalau kita kokoh di atas sunnah dan ini kebenaran, tidak ada yang menyesal. Kamu di atas sunnah, orang tuamu walaupun jengkel, dia pasti akan ridho kepadamu di dunia atau nanti di akhirat. Itu sudah dinaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Man iltamasa ridallah bisukhtin nas radiyallahu anhu warda anhu nas. Barang siapa yang dia mencari ridha manusia, saya ulangi, hadisnya seperti itu lafadznya. Kita ambil yang pas dengan pembahasan kita. Man iltamasa ridallah, barang siapa yang dia menginginkan ridhonya Allah, bisukhtin nas, walaupun dia menghadapi kebencian-kebencian manusia, maka hasil akhir radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas, Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan jadikan manusia ridha kepadanya. Orang tua yang masih seperti itu karena faktor kejahilan. Pasti dia akan ridha. Dalam kehidupannya, anak yang paling benci, setelah dia ngaji dibenci, ternyata akhlaknya berubah. Yang dulu tidak pernah ke masjid, sekarang sholat jamaah di masjid, rapi hidupnya, akan timbul simpatik. Tutur katanya baik, kadangkala memberi kepada orang tua. Kalau tidak ridha di dunia, pasti ridha di akhirat. Orang tua yang sudah meninggal dunia, selama dia masih muslim, kita berkewajiban mendoakan. Walaupun dulu di dunia orang tua ini benci sama anaknya, anaknya tetap Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini sampai kepada orang tuanya di alam kubur. Dan kita meyakini seperti itu. Doa orang yang saleh, anak yang saleh, bermanfaat bagi orang tuanya. Dan di sana diampuni dosanya, diringankan siksanya, karena kebaikan anak yang soleh. Baru dia akan mendapati ternyata anak yang selama ini dia benci karena faktor ta'lim, ternyata inilah yang paling bermanfaat dibandingkan anak-anak yang lain yang tidak ingat dengan orang tuanya sepeninggal mereka. Sehingga ini ujian. Jangan kemudian kita melemah, apalagi saya meninggalkan al-haq setelah Allah berikan kepada kita. Bisa dipahami hadirin? Sedikit lagi, Zat. Ini masih banyak. Pertanyaan minta dimotivasi untuk melakukan ibadah salat-salat yang bersifat sunnah. Hadirin sekalian, salat itu macam-macam. Salat yang fardu adalah salat yang 5 waktu. Nabi mengatakan, khamsi salawatin katabahunallah al-ibad. Ada 5 waktu salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman jabihinna bihukukihinna walam yassakhi bihukukihinna kana lahu inda Allahi ahdun an yudikhlahul jannah. Ada 5 waktu salat, barang siapa yang dia melakukannya dengan sebenar-benarnya, melengkapi hak-haknya, dan dia tidak meremehkannya, mementingkannya, melakukan dengan serius, maka Allah berjanji untuknya agar memasukkan dia ke dalam al-jannah. Allah berjanji untuk memasukkan dia ke dalam al-jannah. Ini salat yang 5 waktu. Adapun salat yang rawatib dalam 2 hadis, di antara riwayatnya disebutkan hintai asyarat rakaatan, ada 12 rakaat salat sunnah. Barang siapa yang dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, man atabihinna Barang siapa yang melakukannya fiyawm wa layla, dalam satu hari satu malamnya 12 rakaat, maka apa? Banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan bagi dia rumah dalam surga. 12 rakaat itu adalah 2 rakaat qabla subuh, sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 tambah 4 sama dengan berapa? 6. 6, 2 rakaat ba'da zuhur menjadi 8. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib dan 2 rakaat ba'da isya menjadi 12. Ada yang menyebutkan 10 hadis Ibnu Umar, dan dua-duanya boleh dilakukan. Maka kaum muslimin, dengan kita tahu ilmunya, maka mudah-mudahan dengan itu kita akan lebih semangat lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nah, maaf lembaran yang lainnya masih ada yang tidak bisa kita bacakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.